Blaðsíða 13. Gígar og fjöll. Hefur þú prófað að horfa á tunglið? Ekki bara rétt svona að kíkja á það út gluggan, heldur virkilega að skoða tunglið, til dæmis í gegnum sjónauka. Þá hefurðu kannski tekið eftir því að landslagið á tunglinu lítur alltaf eins út. Það er vegna þess að tunglið snýr alltaf sömu hliðinni að jörðinni. Þess vegna sjáum við alltaf sömu gíga og sömu fjöll á tunglinu sama hvenar við horfum á það.